Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Uz više od 10.000 učesnika u Beogradu održana velika vojna parada snaga jedinstva. Prisustvovali zvaničnici Srbije i Srpske.
Povodom dana srpskog jedinstva Vučić uručio odlikovanja među dobitnicima i spomen područje Donja Gradina.
U Beogradu se održava sjednica Savjeta za saradnju Srpske i Srbije.
Milorad Dodik je predsjednik Republike, dok srpski narod ne kaže drugačije, poručeno iz Republike Srpske.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras igraju 177. vječiti derbi. Prenos od 19 časova u programu našeg radija.
Vrijeme tokom vikenda sunčano i toplo. Povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu je u prisustvu najvišeg rukovodstva Srbije i Republike Srpske održana vojna parada snaga jedinstva u kojoj je učestvovalo više od 10.000 vojnika i predstavljeni naoružanje i vojna oprema. Na defileu su učestvovali ešaloni jedinica svih rodova vojske Srbije. Na paradi je predstavljen ponos Srbije, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić i poručio da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika parada je bila manifestacija snage, moći i odlučnosti da se sačuvaju sloboda i mir, informiše Zorana Marković.
Razvijanjem zastave duge 300 metara, intoniranjem himne, predajom raporta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i počasnom artiljerijskom paljbom počela je vojna parada snaga jedinstva. Predstavljeno je oko 2500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Prodefilovali su ešaloni jedinica svih rodova u službi u vojsci Srbije. Među njima i podešalon vojnih veterana. Zastavu je nosio potpukovnik u penziji Nenad Dubovac.
Imao sam čast u vojničkoj karijeri, dosta puta nosim zastavu na vojnim svečanostima, a ovo je danas posebno čast da ispred vojnih veterana Srbije, ispred ešelona na ovako značajnoj vojnoj manifestaciji kao što je parada, nosim ovu zastavu časno i ponosno. I te kako je važno, to je čast i ponos, a to je jedna i trema, jedna velika odgovornost da se ovo pokaže, da se pokažemo našem pravom svetlu, našoj snazi, jedinstvu i sposobnosti za odbranu ove zemlje.
...25 gardista izvelo je egzercir, a odred vojne policije za specijalne namjene Kobre prikazao je dio postupka prilikom zaštite štićene ličnosti na javnom skupu. Parada je završena naletom vazduhoplovnog ešalona jedinica Vojske Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na vojnoj paradi predstavljen ponos Srbije i poručio da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je ponosan što je prisustvovao vojnoj paradi, veličanstvenom prikazu snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva.
Veličanstven dan u kome je država Srbija pokazala svoju odbrambene sposobnosti kroz manifestaciju koja se zove parada, snaga jedinstva. Svi Srbi u regionu i mi pogotovo u Republici Srpskoj veoma pažljivo to pratimo. Znamo da snaga Srbije danas je veoma važna u bilo kom pogledu. Davno smo naučili u našim školama da samo oni koji imaju snagu da se brane mogu da vode nezavisnu politiku i to je dokaz da Srbija može zaista i da je uspjela u svim ovim godinama, pogotovo posljednjih 10, da napravi iskorak koji je primjećen i koji je vidljiv i da Srbija nije sigurno nikome sada više lak zalogaj. Što se nas iz Republike tiče, srpske mi veoma dobro čitamo i znamo da u strategiji odbrane Srbije piše da se više neće dozvoliti da srpski nacionalni krajevi tek tako budu eliminisan.
Paradi je prisustvovao i veliki broj građana.
Fenomenalan prikaz.
Da vidimo te naše naoružanja, tehniku,
da nas svet ceni po nečemu što smo jedinstveni.
Ja ne sumnjam u našu armiju, mladi, lepi, školovani, uljudni, evo to pokazuje i sadašnji primer. Vidim da je tu nešto grandiozno. Uvek sam se i preradovala, a posebno danas da opet imamo tu našu paradu, prezentaciju naše mladosti, snage i jačine.
Paradi su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić i ministri u vladi. Među zvanicama su bili i predstavnici više država i inostranih armija.
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Dodjeli odlikovanja prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Među odlikovanima je i javna ustanova Spomen područje Donja Gradina. Vučić je poručio odlikovanima da će Srbija vječno živjeti i da je srpska trobojka simbol sjećanja, tradicije i budućnosti. U ime odlikovanih prisutnima se obratio profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, koji je dobitnik ordena Karađorđeve zvijezde prvog stepena.
Vaše odlikovanja predstavljaju priznanje za vašu ličnu hrabrost, trud i požrtvovanje, vaš rad na osnaženju naše države i našeg naroda. Vi ste svojim delima pokazali kako izgleda istinska služba otadžbini i kako se lični primjer pretvara u kolektivnu snagu. Na dan kada obeležavamo proboj Solunskog fronta, kada se sjećamo svih onih koji su dali život za slobodu, imamo dužnost da kažemo, njihova žrtva nije bila uzaludna. Ona je bila temelj na kojem počiva naša sigurna kuća. Srbija. Jedinstveni pod zastavom koje se vijori iznad nas, dužni smo da čuvamo ono što je teškom borbom stečeno. Mir, slobodu i dostojanstvo.
Da ovo priznanje bude prosto jedna vrsta nečega što u našoj kulturi ima segmente zadužbinarstva. Lepa jedna naša narodna reč, a u pitanju je zapravo činjenje sevapnih dela za dušu. Dakle, ne za materijalno, ne za novac, nego nešto kada iz srca ide i kada su u ovom slučaju ta rodoljubiva konotacija i težnja da srpski narod večito na vetrometini tih iskušenja koje smo imali, a posebno danas ovo što se zbiva, prosto predstavlja jednu vrstu zaduživanja predaka i potomaka.
U Palati Srbije u Beogradu u toku je sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, kojoj prisustvuju predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Uoči sjednice predsjednik Dodik je u Beogradu istakao da će razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim projektima.
Ciljevi koje moramo da još više afirmišemo ispred sebe jeste da na unutrašnjem planu povežemo sve naše sektore, od obrazovanja, kulture, privrede, sporta, institucionalnog povezivanja. Pogotovo je važno obrazovanje. Mislimo da ćemo morati da pravimo dodatnu reformu. Svi sadržaje, nacionalni predmet, ovo što Srbija uvodi ovdje, bit će kod nas istog sadržaja. Naše djece moraju da uče isto stvar priče. To su Srbi koji uče isto priče i nema razloga da uče neku drugu istoriju. I to je nešto što ćemo ovdje afirmisati. S druge strane, infrastrukturno povezivanje u kojem je Srbija pomagala u prošlosti i sada održava taj visok stepen podrške, svakako je važno, ali jednako tako i u oblasti energetike, gdje moramo zajedno osmisliti i bazirati naše politike na 3-4 važna stuba. To je naravno prehrambena industrija, Srbija je to pitanje skoro da je riješila, energetska koju treba zajedno da riješimo, i to je duhovna obnova srpskog društva i države, kulturna duhovna obnova, to su temelji na kojima će zasnivati srpsko-nacionalne biće u narodnom vremenu, i ja mislim da je veoma važno da to sada afirmišem upravo kroz ovu sjednicu. Ovo je dodatna realizacija deklaracije koje smo donijeli na Saboru. Svi znamo da su gotovo u svim sektorima koje je pomenula deklaracija već uspostavljeni se protokoli, ta saradnja se ostvaruje i gotovo da je to jedinstven primjer ovdje u regionu kako može da funkcioniše ta vrsta saradnje, što je volja jednih i drugih. U svakom slučaju, dakle, želim da kažem da ovdje ništa nije upereno protiv Bošnjaka, ali jeste upereno da se afirmiše Srpski nacionalni korpus i Republika Srpska.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovlastio je potpredsjednika Davora Pranjića da može potpisivati ukaze kojima se proglašavaju zakoni i tako ostavio BH pravosuđe i sarajevske političare bez argumenata da nastave sa političko-pravnim nasiljem. Dodik nije na Pranjića prenio svoja ovlašćenja, istakla je za RTRS generalni sekretar predsjednika Republike Jelena Pajić-Baštinac. U periodu od donošenja presude Miloradu Dodiku, Pranjić nije potpisao ni jednu drugu odluku. Dodik jeste i bit će predsjednik Republike Srpske i njemu su mandat dali građani upravo da sačuva i unaprijedi status Republike i nesmetano funkcionisanje institucija, kaže Pajić Baštinac, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Dodik je samo dao ovlaštenje potpredsjedniku Pranjiću da može potpisivati ukaze kojima se proglašavaju zakoni. To govori o tome da je Dodik predsjednik Srpske, jer po Ustavu jedino predsjednik može da ovlasti jednog od potpredsjednika da vrši ovlaštenja koja su data predsjedniku, kaže Jelena Pajić-Baštinac, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Ističe da kada je u pitanju sam obim ovlaštenja, predsjednik je ovlastio potpredsjednika isključivo da može potpisivati ukaze kojima se proglašavaju zakoni.
Od donošenja presude suda Bosne i Hercegovine pa do danas nije se desilo da je potpredsjednik Pranjić potpisao bilo kakvu odluku koja je iz nadležnosti predsjednika Republike. To jeste bile neke medijske špekulacije. Mislim da je se čak pominjala i odluka kojom se Savo Minić predlaže mandatara. Tu odluku je potpisao predsjednik Dodik kao predsjednik Republike. Potpredsjednik Pranjić nemao tu vrstu ovlaštenja od predsjednika Dodika. Njegovo ovlašćenje je ograničeno i samo na ukaze. I tako da te neke spekulacije koje se pojavljivale u javnosti nisu tačne.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se nije odrekao svojih ovlaštenja, naglasio je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. On je dodao da vlasti u Srpskoj sve čine kako bi se BiH pravosuđu onemogućio nastavak progona institucija Republike Srpske i njenih zvaničnika.
Da li postoje namjere neprijateljskog suda i tužilaštva da nastave sa progonom Republike Srpske, srpskog naroda, svih građana Republike Srpske i funkcionera Republike Srpske, uključujući i predsjednika Republike Srpske, da, postoje. Ja mislim da to ni jednom čovjeku u Republici Srpskoj, pogotovo onom koji je dobronamjeran prema Republici Srpskoj, ne treba objašnjavati. Da li neko želi da im mi pomognemo u tome da oni nastave sa tim progonom Republike Srpske i funkcionera Republike Srpske, mislim da ne treba da im pomažemo. U tome i sasvim sigurno im nećemo pomagati. Tako da oni koji se raduju, koji su odmah potrčali i rekli kako je predsjednik prenio svoja ovlaštenja i ne znam nijakakve gluposti, su samo ti ljudi koji se raduju tome da Republike Srpske bude manje i da o tome ko je predsjednik Republike ne odlučuje srpski narod i građani Republike Srpske, nego da o tome odlučuju Kristijan Šmit. Milorad Dodik ostaje predsjednik Republike Srpske. To je bio i juče, to je i danas, to će biti i sutra i to će biti do onog trenutka dok građani Republike Srpske ne odluče drugačije.
U protekle tri godine od pokušaja prenosa i oduzimanja imovine Srpskoj preko pokušaja da se promijeni izborna volja građana pa sve do sudskih i tužilačkih postupaka protiv najviših funkcionera pa i osporavanja legaliteta novoizabrane vlade Srpske, jasno je kakav bi položaj građani Srpske imali u BiH da ne postoje institucije Srpske, upozorila je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Parastosom kod spomenika na Papratnoj njivi na putu Miljevina-Kalinovik obilježene su 33 godine od stradanja 42 srpskih boraca i civila koji su iz zasjede pobili pripadnici muslimanske vojske. O ovom nekažnjenom zločinu svjedoče i ostaci kamiona koji je vraćajući se iz Kalinovika za Miljevinu pogođen projektilima iz više raketnih bacača. Najmlađa žrtva bio je 16-godišnji Slobodan Mastilo. Poginulo je i 6 žena. Govore Drago Đilit, koji je izgubio članove porodice u ovom zločinu, i Ljubomir Dostić, predsjednik boračke organizacije FOČA.
Ja sam izgubio majku od 56 godina, Jovanku, i sestru Draganu 17 godina. Oni su bili u Kalinoviku i pošto su saznali da su mi oca zarobili i ubili u Trnovu, onda su krenuli u FOČ, pošto sam se ja nalazio tada u FOČi. Bila je zasjeda u kojoj niko nije preživio.
Ovo je mjesto stradanja, mjesto užasa, mjesto na kome je počinjen jedan veliki zločin nad srpskim narodom. Međutim, ovaj zločin treba sagledati, sjećati se i da nam služi kao opomena da u budućnosti ovakve stvari se ne bi ponavljale.
U selu Zagoni kod Bratunca osveštan je novoizgrađeni spomenik i služen parastos za 40 mještana i boraca koji su ubijenih ili poginulih od 92. do 95. godine. Selo je više puta spaljivano i napadano, a samo 5. jula 92. ubijeno je 14 mještana, uglavnom civila, pretežno žena. Spomenik je izgrađen u čast poginulih Srba ovog kraja u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Slušamo izjave mještanina Zagona Tatomira Gvozdenovića i Zorana Gvozdenovića, predsjednika boračke organizacije opštine Bratunac.
Inače, 5. jula su napali muslimani sa svih strana oko 15 časova moje selo i tada je stradalo 14 osoba, među kojima je i moj stric Drago, moja sestra Rada, moj djed Rajko, moja rodica Radinka i mnogobrojna rodina. Mada su to većinom bili civil, većinom. I onda je 12. jula ponovo desio napad, tada su nastradali više prezimena Milošević. I...
Na inicijativu nas, uz pomoć opštine Bratunac, ovaj smo projekat realizovali i nadamo se da će u buduće sva naša pokoljenja da imaju gdje da dođu, da posjete naše groblja, da vide da su Srbi na ovim prostorima stradali i da se sjećamo da ih nikad ne zaboravimo.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić izjavio je da se grad Banja Luka nalazi u ozbiljnim problemima i dugovima. Đajić tvrdi da je gradonačelnik Draško Stanivuković za 5 godina potrošio 1.500.000.000 maraka, a da nije završio ni napravio mostove niti novi vrtić.
Ja moram sa velikom odgovornošću i velikom zabrinutošću za sudbinu našeg grada da kažem da su Draško Stanivuković i ekipa oko njega našu Banja Luku pretvorili u mafijašku enklavu sličnom onim u Južnoj Americi, a nažalost Draško Stanivuković je rekao da mi nemamo ni predsjednika, sram ga bilo, Republika Srpska ima svoga predsjednika.
Iz svijeta, nekoliko američkih senatora predložilo je zakon koji bi omogućio preusmjeravanje zamrznutih ruskih sredstava u Sjedinjenim Državama u Ukrajinu na svakih 90 dana.
Ovaj zakon nadograđuje prethodni iz aprila prošle godine koji je omogućio upotrebu zamrznutih ruskih sredstava za obnovu Ukrajine. Demokratski senator Sheldon Whitehouse iz Rhode Islanda naveo je da su zamrznuta ruska sredstva najpogodniji cilj za pružanje neophodne podrške Ukrajini i njenoj odbrani.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja počinje sutra u Njujorku.
Zelenski je naglasio da bi htio da čuje signale od Trumpa u vezi sa bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu i sa daljom politikom sankcija protiv Rusije.
Multipla skleroza je podmukla i teško predvidiva bolest od koje trenutno u Republici Srpskoj boluje oko 2000 ljudi. Najčešće se javlja u životnom dobu između 20. i 40. godine, a žene obolijevaju duplo češće nego muškarci. Iako savremena medicina nudi terapije koje mogu značajno ublažiti simptome i usporiti progresiju bolesti, u Srpskoj one još nisu dostupne svim pacijentima. Tek oko 10% ih prima terapiju o trošku Fonda zdravstva. Zdravstvenog osiguranja. Ipak postoje ohrabrujuće najave da bi u narednom periodu moglo doći do značajnih pomaka u tom pravcu. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Dejan Kolović iz Srebrenice više od 20 godina je radio kao novinar, kada mu je dijagnostikovana multipla skleroza. Bolest je značajno uticala na njegovu pokretljivost i radnu sposobnost.
Od 2019. godine zbog komplikacija te bolesti morao sam da odem i u invalidsku penziju i više ne mogu da se bavim ovim stvarima koje sam obavljao. Od nje obolijevaju najčešće mladi ljudi u punoj radnoj snazi. Samim tim i osim što ljudi koji dobiju dijagnozu, što je njihovo zdravstveno stanje oštećeno, da tako kažem, oni onda dolaze u situaciju da su i u ekonomskom problemu.
I Milica Galić-Petrović suočila se sa ovom dijagnozom već sa nepunih 17 godina. Prvi signali su bili trnjenje u nogama i otežano kretanje. Ipak, zahvaljujući redovnoj terapiji i rehabilitaciji, bolest je nije spriječila da nastavi da gradi svoj put. Danas pohađa doktorske studije i vodi sopstvenu prevodilačku agenciju za italijanski i engleski jezik.
U jednom periodu stvarno jesam bila koristila sjedeća kolica jedno vrijeme, čak nisam mogla ni da ustanem iz kreveta. Međutim, otkako sam počela sa ovom novom terapijom, sve je pošlo nabolje.
Multipla skleroza je hronično autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema koje najčešće pogađa mlađe osobe. Znakovi bolesti su različiti od pacijenta do pacijenta, što otežava dijagnostiku i praćenje. Upravo zbog toga često se naziva bolest sa hiljadu lica, objašnjava neurolog Dalibor Katadić iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Simptomi su najčešće slabosti ekstremiteta, određene senzacije tipa trnjenja, mravinjanja, osjećaja hladnoće u ekstremitetima, zatim gubitak vida, nemogućnost da se zadrži mokraća, opstipacija, odnosno nemogućnost pražnjenja crijeva koja prevazilazi neke uobičajene forme. Potom se javljaju smetnje s ravnotežom, neki nespecifični simptomi kao što su glavobolja. Bolest može da počne inicijalno i simptomima tipa epileptičnog napada.
Za liječenje ove bolesti danas postoje brojne terapije koje uz pravilnu primjenu mogu držati ovu bolest pod kontrolom. Međutim, u Republici Srpskoj terapija još nije dostupna svim pacijentima. Tek oko 10% njih dobija neophodne lijekove o trošku Fonda zdravstva. Ipak, postoje naznake da će se i to uskoro promijeniti, ističe dr. Katadić.
U posljednjih par mjeseci i evo ovih dana postoje realni nagovještaji o raspoloženju i Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja da se značajno poveća broj pacijenata koji će se liječiti, a kojima je postavljena dijagnoza multiple skleroze, i mi se iskreno nadamo prije svega na dobrobit naših pacijenata da će to tako i biti.
Iako je multipla skleroza neizlječiva, život s ovom bolešću nije nemoguć. Podrška porodice, dostupna terapija i sistemska briga mogu znatno poboljšati kvalitet života oboljelih. Za mnoge od njih borba traje svaki dan, tiha, uporna i dostojanstvena.
U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je počeo treći naučni skup Srbija i Republika Srpska 1990-2025. Društvo i književnost, na kom učestvuju eminentni profesori sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Učesnici skupa pokušat će da daju odgovore na pitanja šta to povezuje srpsko društvo i književnost u minulih 35 godina i koje su bile refleksije, uzajamni uticaji, akteri i djela na srpski narod. Evo šta su o skupu rekli Slobodan Antonić, rukovodilac Odjeljenja za društvene nauke Andrićevog instituta, i Slobodan Vladušić, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Estetičare, teoretičare književnosti, šta je istina književnog dela u odnosu na istinu stvarnosti, a naravno i za sociologe, recimo, kako se jedan istorijski i društveni događaj reflektovao u književnosti, odnosno umetnosti.
To je nešto što je jako važno u srpskoj kulturi, budući da je kod nas književnost vrlo često služila da zameni i istoriju, i filozofiju, i sociologiju, a nekada i vojne nauke. Tako da ta vrsta prožimanja između književnosti i društva je zaista vrlo značajna i bitna.
Na Mrakovici je u okviru književnih susreta na Kozari održan poetski čas. Književnici su se sastali 53. put u znak sjećanja na prvo spontano okupljanje književnika na Kozari davne 1964. godine. Opširnije Ivan Stojnić.
Za pjesnike Kozara je oduvijek bila mjesto ljepote i nadahnuća. Tako je i danas. Na Slobodarskom mjestu književnici su besjedili o hrabrosti predaka da bi sačuvali istoriju i prenijeli poruke kroz poeziju i prozu, ističe Milovan Marčetić, pjesnik i prozni pisac.
Kozara je simbol života, delimično naravno i zahvaljujući ovim susretima, važno kulturno mjesto. Moram da kažemo, sa ovim spomenikom Žamanjinim, koji je sačuvao svoju vrednost i arhitektonsku i umetničku.
Osim Milovana Marčetića, Prijedorčanina s beogradskom adresom, na Mrakovici su besjedili i drugi pjesnici iz Srpske i Srbije. Dobitnik nagrade za životno djelo, ovogodišnji laureat Boro Kapetanović, prisutnima je podvukao važnost književnosti. Iza sebe ima mnogo ostvarenja, a knjiga Omorina nad kaldrmama tek je u nastanku.
Gdje se praktično opraštam od pisanja poezije i sigurno neću više pisati jer sam se ispisao. Ta omorina nad kaldrmama je zapravo priča o našim gradovima. Imaju dva ciklusa, to je ta omorina koja je nad Kostajnicom, nad Prijedorom, nad 30 naših gradića i jedan ciklus stanje, a to je baš oproštajni ciklus stanje u našoj književnosti, ali kroz poeziju.
Prisutni su se prisjetili stradalničke istorije, prisluživši svijeće i položivši vijence u memorijalnoj zoni. Cilj je nadahnuti mlade i prenijeti iskustvo. Andreja Vukadinović, šef odsjeka za kulturu grada Prijedora.
Jako lijepo smo suradnju ostvarili sa srednjim školama, sa našim profesorima književnosti koji su bili sa nama kada smo i kreirali programe, kada smo birali teme o kojima ćemo razgovarati, koji ćemo približiti posjetiocima.
Večeras u galeriji Sreten Stojanović bit će održano veče laureata, čime će i zvanično biti zatvoreni 53. književni susreti na Kozari.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras igraju 177. vječiti derbi. Atletičarka iz Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je 8. mjesto u bacanju koplja na svjetskom prvenstvu u atletici. O vječitom derbiju i ostalim fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana dočekaće večeras Crvenu zvezdu u susretu 9. kola Super lige Srbije u 177. vječitom derbiju. Početak susreta zakazan je za 19 časova, možete ga pratiti u direktnom prenosu na programu našeg radija. Trener Partizana Srđan Blagojević u oči derbija kaže:
nije sporno i što je ostalo isto, to je da je Zvezda favorit na papiru i veliki favorit. Zbog činjenice da je generalna ekipa koja je pravljena za Ligu šampiona, ono što nikako ne smemo da zaboravimo, nama niko ne može da oduzme nadu i mi ćemo imati želju da pokažemo svoju najbolju verziju.
A šef stručnog štaba ekipe Crvene zvezde Vladan Milojević pred ovaj derbi je istakao:
nekog izrazitog favorita u utakmicama između Zvezde i Partizana nema. Nikad nije ni bilo. Da li je i u prošlosti bilo da je neka ekipa i bodovno pobjegla, da li je to kup utakmice bilo kad utakmice između Partizana i Crvene zvezde su uvijek utakmice koje se igraju bez favorita. To je moje neko mišljenje.
Partizan je trenutno vodeći tim lige sa 19 bodova i utakmicom manje ispred Zvezde koja ima 18 bodova, ali i dvije utakmice manje. A fudbaleri Banjalučkog Borca dočekat će večeras Bijeljinski Radnik u susretu 8. kola Premijer lige BiH. Početak susreta zakazan je za 20 časova i 45 minuta. Borac je trenutno drugi na tabeli sa 13 bodova i utakmicom manje. Radnik se nalazi na petoj poziciji sa 9 bodova. U nedjelju će Sloga igrati protiv Posuša, dok će Rudar Prijedor gostovati kod ekipe Zrinskog.
Sunčano je i toplo, tako će biti i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova. Kalinovik i Čemerno 20. Sokolac i Han Pjesak 23. Gacko 24. Kneževo i Foča 25. Mrakovica 26. Višegrad, Rudo i Srebrenica 27. Bjelaća, Mrkonjić grad i Trebinje 28. Novi grad i Srbac 29. Bjeljina i Prijedor 30. Doboj i Ribnik 31 i najtoplije u Banja Luci gdje je izmereno 32 stepena Celzijusove skale. Tokom dana bit će pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznu malu oblačnost na severu. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Ponegde će oko reka biti prolazna jutarnja magla. Popodne malo odumereno na oblačenje koje će se do kraja dana širiti od zapada preko severa ka istoku. Vetar slab do umeren, u krajini na udare jak, uglavnom južnih smerova. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, u višim predelima na istoku od 5. Maksimalna od 28 do 34, u višim predelima od 23.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Uz više od 10.000 učesnika u Beogradu održana velika vojna parada Snaga jedinstva. Prisustvovali zvaničnici Srbije i Srpske.
Povodom Dana srpskog jedinstva Vučić uručio odlikovanja među dobitnicima i spomen područje Donja Gradina.
U Beogradu se održava sjednica Savjeta za saradnju Srpske i Srbije.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras igraju 177. vječiti derbi uz prenos u našem programu od 19 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Franka.